Esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon, gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Egunon, Ultzamaldeko herritar guztiei maiatzaren 29a da, egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu hemen Esan Erran irratian 107.9an. Eta gogoratu ondoren amesti.eusen ere zintzilikatuko dugula gaurko irratsaioa gure gainontzeko edukiak bezala, noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Eta batzuek jakinen duzue, egunero kantuz asteburuaren atarian egiten dugun saioa dela, gure inguruko herritarrako beto ezagutzeko asmoz, 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzaren garai ezberdinekin identifikatzen dituenak. Aurten ere, 15ean behin egiten ari gara, memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Koldo Tellechea Ezkurra.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Koldo 1965an jaio zen Burlatan, baina igoakoak zituen ama eta aita, berehala nabarituko diozuen bezala bere euskara ederrean hiru anai ziren eta emaztearekin bi seme alaba ditu.
So I
Egokitzapen sozialeko tekniko izateko ikasi zuen eta baita lore zaintza ere, lanean isuskile gisa alde batetik, bestetik Seatzena eta gero Volkswagen bihurtu zen lantegian ere eta Emausen aritu zen urte batzuetan, hori gutxi balitz, Burlatako, Atarrabiako, Berriozarko eta Orkoiengo udaletxeetan lore zaintzan ere lan egin zuen. Baina Burlatakoan gainera, kaleak garbitzen ere aritu zen, aspertu eta lore zaintzara pasatu baino lehen.
Neni dogo ni la modenye Ni wolo teni bibolo Ikana di katala mola Nide muzo mani bibolo Ikana di katala mola Denje mani bibolo Ikana di katala mola Obena ni duzo kasiye Obena ni sonja eta
Gaur Burlatako kultura etxeko etxezaina da, eta etxezaina esan behar dugu, egiten dituzten lan guztietarako atezaina motz gelditzen baita. Gauza asko ditu gustoko, musika eta mota askotakoa adibidez, natura maite du asko, euskara bezala, eta jendea eta lagunak ezin albo batera utzi, haiekin egotea maite dituen gauzen artean. Ez dela asko egoten esan digu, baina aukera duenean izugarri gustora egoten da haiekin. Eta gauza hauek guztiak poliki eta lasai komentatzeko, hemen dugu Koldo, egunon Koldo.
Egunon, zer moduz?
Zer moduz, ongi?
Osonge, osonge, gustoa, gustoa menzuke.
Ongi etorria eta urte askotarako, ze ez ginen elkarrezagutzen, eta begira, irratsaionek ematen digu aukera, ezagutzen ditugun hoien bitartez, jende berria ezagutzeko, eta oso pozik bagure gonbiteari baiezko emateagatik.
Bueno, espero ot. Zea gustoa eote eta ne bizitza kontatze eta hola pixkoat geixo elkarriza hotzeko eta hola.
Primeran, por cierto, egarazik esaten zidan irratsaioaren hasieran horre mikrofonoa itxita, egun gonbidatuen langa pasatu dugula, zu egun da bat garrena zara. Zenbaki polita.
Bueno, poste naiz.
Hori seinale ona izanen da, eta galdetu nahi nizun, esan zen igulako musika eta mota askotako musika gustokoa duzula, pentsatzen dut, hamar kantara mugatzea, zaila egin zaizula behar bada, ez, gaurko zerrenda hori.
Bai, hasieran zaila, zaila, zera, banitxu mila musika, aldeateteke... Amar nola, amar arpatoko txotne bizitzako une guzikola laburtzen txutenak eo. Mino geho esan do, benga, ez do, buru behotu behar. Arto gutxi gora bera hor zerbatxe esan deenak gara jortan, ta hortan oinarritxo.
Primera, marduan joanen gara osatzen, zerrenda hori hasiko gara noski lehenengo kantarekin.
Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman, lastan goxoari, agur nere maite, politari. Ez egin nega, etorriko Egunen baten pozez kantari Ez egin negar etorriko naiz Egunen baten pozez kantari Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora Naramate eta ez dakit nora Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora Naramate eta ez dakit nora Agur senidea, agur lagunari Agur Euskal Herri osoari
Eta pentsatzen dugu etxean asko kantatzen ariko direla orain, ze denok ezagutzen dugun kanta bat da itxasontzi baten, Kaxiano da, eta pentsatzen dut Koldo zure ume garaietara, eramaten zaitu kanta honek edo nora?
Bueno, hau egi esan aukeratot, zea, ezen Euskal Herretik Ameriketara joan ere gurasoa, bino, igoatek burlada joate sekuleko aldaketa izan zen. Ama kontatzeo, galdo etxen zelango kale tanta, hemen, osea, igoan herri txiki batete bizetzetek, area joate, ba, hori, kanbio handi izan zela, ez? Ordun, tageo baita ere, Kasiano, hoi lehenaoko adinekoak jakin gute, hemen basaburukoak eo. Kasiano joaten zen, nik uste ne gurasoa txiki zenen, bueno, gaztek zeren, Kasiano hurbiltzen zen, zea lurralde ota kantatzea.
Nei ezagun ez zain norbatik nik esango nuke kontatu dola hemen hori, Kasiano etortzen zela, ezagun ez zain, bai?
Bai, aspaldin etortzen zen, eta hoi dela eta hoi gara joike hori tarazte, pose, oso unkigarri da netzatez. Goatxe Hilario zena, Ama Maria, Anaie Patxi, Martin Txo, eta neta, aurtzaro eharra izan dut, eharra, ona. Zea, gurasoa maitasun handi eman diute eta oso guzti ondogan burla dartan. Bai, hola, bete kaleen, jostaketan, eta kotxe, autoa gutxe zeunden kaleen, bai?
Pensa, bai? Esamar nuen, oso diferente izanen zela gaur egungo burlata eta garai hartako burlata, ez?
Buah, pentsatu, karo, ne, ja, hiru eta nahi urte batxot. Duela 50 urte eta lena hori kaleen jostatzen ginuen, ja ze kotxe etortzen zen. Hola, atzea jarre eta kotxe baino beste pasatzen zen bateo beste eta lau bost kotxe zeunden garai hartan ta. Asmatzen ginuen, ze ata zen horren alo zen.
Hainbeste kotxe eretzien izanen gainea eta errexago asmatzea zeintzen pasatzen zen hori.
Bai, bai, orduan bete kaleen jostaketan ta, ba, moxorroak eta erre kanta laoneken aurtzaro eharra izan du.
Lagunak aipatu dituzu, nik uste kuadriatxo bat egin zenutela burlatan, batzuk hemengoak ere edo gurasoak hemendik harata joan dakoak, gure eskualde honetakoak eta beste herri batzuetakoak behar bada.
Burlata izan da eta bada herri bat zea kanpoko jende asko jaso duna. Lehenbiziko aldin, pues ba, akizte, hemen mendiko aldeko jende eta bai herribere aldekoa, geho Espainia mailatik bai joanak de jende asko, Andaluzitek, Extremaduretek, eta geho pues, azkeneko, ez dakit, 20 urtetatek, ja, pues, beste, zea, Ameketatek eta Afrikatek eta Ekialdetek eta jende asko, jende asko kanpokoa, Irune garestio bai da. Orduan burladan, edo txantrean, edo auzo oitan bete merkeo bizitzeko. Bai, bai.
Ados. Ba, Koldo, bigarren kantara pasako gara, eta behar bada jarraitu dezakegu horretaz pixko bat gehiago hitz egiten.
Travel on an open road.
Eta In This Country da kanta, Robin Zander artista edo interpretatzen duena. Eta esaten nion koldori mikrofonoa itxita, nik ez nuen ezagutzen kanta hau. Zergatik aukeratu duzu?
Bueno, zuk ez ezagutzea gaztea zarata. Hau kantu honek batxo, pues, berroi urteo. Mm-hmm. Tau aukeratot, pues, gaztaroan, erabezaro, garai hori, ba, ekartzeko, ez? Mm-hmm. Ba, niretzat, esaten izun bezala, mikrofono itxian, inglesaz do, bat entenditzen, bino, kantuok, baute zerbait indarra berezi bat, alako abotsak, alako musikak, alako erritmoak, pues askotan, garai hortan, gaztaron, erabezaroan entzuten genitxun, eta disfrutatu, eta ordun amets egiten genuen, ez? Oken, amets, eta ne gazteri gaur egun gero eta xarra honez, eta gazteri menkanta, zeren baute mundu osoa irabazteko edo egiteko, edo konpontzeko, edo ne ala bizitxo nun garaien, eta hola, horrek lotot, eta ekarreot, zea abesti hau, bai.
Esaten zenun, inglesa etzenun ulertzen, baina askotan musikarekin ulertu daiteke naiz eta hizkuntza ez ulertu, ez? Esan nahi dute, baduela emozioak espresatzeko gaitasun bat musikak berak eta
bau,
eta zuke horrekin lotzen zenuen. Koldo, galdetu nahi nizun, zegin dugu, ez, zuen zure gurasoen bide hori igoatik burlatara, eta ume eta nerabe garai hartan, bazenuen lotura igoarekin, etortzen zineten, ez dakit, noiz behinka, edo...
Bueno, go atxezenak hilariok ezun, kotxe karneta ezun, eta orduan etortzen ginen taxisteken.
Aha.
Ta neko esate duten bezala, taxiste, atxe aurren, eta ama atzen irukaskaundeken. Bai, entortzen ginen, tasin urten behinu alamatxi bizi zenen zea bisitatzea, iatza alea.
Mm-hmm.
Bai, goatxe hilario, iatza aleko tribukoa zen, eta ama aldiz otxamelako bordakoa. Biak bordan bizi zen, eta garai baten pues, maisterrak zen, eta orduan pues, zea, laneen behar, beraientzako eta baita ere nagusiarentzako.
Mm-hmm.
Geo iatzaleko tribuak ba, erosi zuten baserria dirudi garaian, eta bueno, ja berea gelditu zen, bai. Ta orduan etortzen ginen urtean behin, eta hola, oso gutxe, geo baita ere gaztetan ekartzen ziuten ba, Osaba Juan Josek edo Osaba Tomasek edo zea kotxeeken, pues, asteburu pasa, iune pasa, horikoan bazen, erreka ondoan nola pikamentxegi deitzen zen lekoat, eta hor pasatzen genuen iun ehar gustua. Itzaleen eta elkarrekin itzea etxen, jaten, amurraiek esku harrapatzen, eta esperientzia bat. Sekulekoa, bai, salvaje totaliz.
Bai. Eskuk lurren eta uren, ez? Garai baten askoz gehiago erabiltzen ziren, ez? Ola,
bai, amurraiek eskuz hartze da gauze politxe. Lehenako gauzek, Bai, tolaxe.
Bale.
Egia da, ematen dola, gaur egun daukeun ez, mugikortasun ero honekin, egunero hemendik aragoa zelako txekin, eta, bueno, ba, ze duela ze urte gutxi, askotan ezin zen, etzegoan kotxerik, edo etzen hain erresa Iruinetik, edo burlatatik igoara ere muitzea. Gezurre dirudila ze urte gutxin, hainbeste aldatu den, ez?
Bai, eta gauza batzuk galdu ditugu, ez? Horre aldaketa horretan, ba, esaten duzuna, ze esperientzia polita den, ez amuarraiak eskuakin hartzea, eta gaurko gu bezala, gu umetan ez dugu horrelako esperientziarik izan, ez?
Bai, eta geho horri loto, pixkoanek herriko bizitza izahoto nun, 16 urte nitxula, deitxo zeeten lantzetek. Han go atxeen... Zea, arreba gaztena, Josepina, han ezkondo zen lantzen, eta launtza behaz zuten belarra gareitako, udetan. Eta orduan eman itxun, hiru uda oso, bizpairu hilabete, hori, herriko lanetan gogor, hor ikasi nun laneenek, bai. Horrein itxun lanak eta izardik eta zea, ez txote, ne bizitxo osoan bizitxo, hain se den eta alako... Halako karga lanakoa. Ino gustoa, oroimena oso ona dut, oso ona.
Oroitzapen politak ere, gelditzen dira. Bale, guazen poliki-poliki aurrera eta hirugarren kanta entzutea tokatzen zaigu orain.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no one.
Eta hau I just call to say I love you, Stevie Wonderren kanta, dira hau bai ezagutzen nuen kolo. Gaztea naiz, baina hau bai ezagutzen nuen. Zergatik aukeratu duzu?
Bueno, pues hau zea aspaldikoa dare bai, 84koa, 89 laukoa, duela ja 41 urte. Eta aukeratot, ahetzen doten aldiro, etortzen zaie, zea soldaduzkara joan nintzenen. Gara jortan, soldaduzkara ez joateak, ba espetxera joan behar zinen. Orduan, ne, hori baino, gara jortan eme etze urteken, oainek ez nio nola oso nire baloreak edo ez zeunden oso ongi finkatua. Orduan hartu nun petatea eta benga Madrilera, ez bializete, mozarea joan nintzen. Hasi eran, ba, bueno, entretenitxu, pixkoa bezala, lehenbiziko hilabete bat eobi, eta geho esan nun, zer aenaiz ni hemen. Jura de banderan, kasi-kasi, botatzen dut fusila toma por culo, eta oso gaizki pasatu nun hor izan zen. Ni beti izendatu dut orain nire denborarekin, distantziarekin ikusita espiritu libre bat nintzen eta hor pues, nire bizitza puskatu zen, ez? Nire osasun mentala puskatu zen, bai, pasatu nun oso gaizke. Pues, guardia batean kasi-kasi tiro bat botatzen dio nire buruari, oso gaizki pasatu nun. Eta sartu nintzen barruko sufrimendu batean, eta horrek urte asko eraman zizkidan sufrimendu horrek. Orduan, pues hori, entzuten dudan aldiro, etortzen zaie soldaduzka garaie, nola patxe pasatu nun, akato nun, eta bueno, zeitxo nun aurrea, bino buruko min hori hor gelditu zen urte luze, bai.
Eskertzen dizugu hemen ere kontatzea, ze askotan ez gara konturatzen, baina bueno, zure belaunaldiko askok egin bar izan zuten, ez, derrigorrez, eta bueno, eta zuen borrokarengatik gainontzeko belaunaldiko ez dugu egin behar izan, eta bai, gogorra behar zuen, eta bai.
Bai, kontatu nahi nun, zeren gauze, olako gauzek kontatu behaute, seguro bat bino gehiago bizitxo txula, eta nek ue pasatu nun, eta seitxo nun aurrea, eta oan, bueno, pues, gainditzen duzunean olakoa pues, fuerteago haitzen za, bai, eta nehala sentitzen naiz, bai.
Ez dakit lagunek, familiak, maitasunak lagundu zizun nola... ba, pixkat hortik ateratzeko, aurrera egiteko, eta bai...
Bueno, garai hortan, famili pues, nahikoa etxen zuten hola horre oten, eta nekez nun nahi zea mm-hmm. behotze, atxeta ma, eta mm-hmm. anai arrebak, oi arrebak zeon, anaiek gaztek, eta bueno, pues, ba, neonek pasatu nun nola patxe. Yeah. Bai, bai.
Mm-hmm. Bai. Ados, koldo. Bai. Ba, guk ere, pixkat aurrera jarraituko dugu, urrengo kantara joanen gara, laugarren kanta. Esaten dudan, Enchantment kantzion, Chris Spiris, olako zerbait izanen litzateke, oso, oso kantu polita egia esan da, eta Koldo kontatu zergatik aukeratu duzu, neri mikrofona itxita esan didazu, eta oso bueno, polita eritu zait bitxia.
Bai, doinu oso politxe oboerena, eta seat garaien, han katean, garai hartan ezen zea txandakatzen orain bezala ordur edo bi orduro aldatzen postuz. Leko aten zinen eta hor gelditzen zinen. Mm-hmm. Zea urte ateo bi o iru eloske zean. Eta hor dun, pues, han katearen rutina, minutuko rutina hori egunero, astero, hilabetero, ez, errepikatze hortan, puskatzen nun musika bazegoen alako zea saio berezi bat gauzak estralurtarrak eta gauza berezia kontatzen zitun kazetari bat ja hilzena Juan Antonio Cebrián turno de noche. Eta dun gaueko txandetan pues, musika honekin eta kontakizun hauekin pasatzen zen denbora erresago.
Jo, bai? Jo, bai, bai. Eta lako, bueno, errutina ere batzutan fisikoki ere, baina bueno, ez du zerta, baina gogorra, ez? Hola gaueko txanda hoiek ba, bai, ez dakit nolabait ematen du pake sentsazio bat, ez? Hau entzuten duzun bitartean pentsatzen laguntzen zuela, bueno, ba, gau hoiek pasatzeko.
Bai, bai, egia. Gaztaroa eta zea ilusioak ere bai hor, bino esan dudan bezala zea lehenaoko buru austeue hor katean pues, oso gaizkin eraman, neure buruarekin ez neon bat ere konforme. Mm-hmm. Bino, bueno, garai hortan ere, lehen hemen Karmentxu ere kontatu zuen, Txantriakoak, Virginiak ere bai, mm-hmm. pues, ni ere parte izan du nintzen Burlatako San Blas Kristau komunitatea. Mm-hmm. Zer egiten ginen hor, pues, bildu ginen garai oberenetan igual 40 gazte, hogei, hogeita mar, hogeita bost urte garaikoak, eta mm-hmm. hor zea, otoitza pixkoa bai, igandeko meza berbada, gero katekesia edo pixkoa baloreak gaztei erakutsi, herrian parte hartu ba presoen gauzetan, euskarazko gauzetan, droga garai hortan, ez, duela 40 urte edo, bueno, hor zegoen duela 50 igual geigo, pues hor hoitan ere parte hartu, zea protestetan, movidetan, pues pixka bideratu gure, bueno, gure kristautasun hori pixka bat sozialera, ez, mundura, herrira. Hor muitzen ginen, hor zea garai politik izan zen. Bai, bai. Hor gure baloreak asko ikase genitun, ez, konpartitze, solidaridade, elkartasuna izate, diru pixkoa, denboa emate, mila ordu sortzen genitun, zera horko gauzoitan. Bai, bai.
Denbora pila bat, konpromezu handiarekin, eta gainera, Karmentxuk kontatu zuenean ere, nik uste, harritu gintuela, ez, joe, 40 gazte, bueno, badira, ez, txantrea eta horri inguruko auzo baterako hor egunero, ez, bueno, ba, herri mugimenduan nola baitere mugitzen, bada zerbait.
Bai, bai, parte hartzen, bai. 40 burlatan, eh? Gero txantrean, beste 20, 30 inguru, Berriozarren, eta beste auzoak ere bazen. Hola, parroki gorrik esango dugu zela. Garai baten eliza ofizialek esan zuen fuera. Horko apaiz oi gorri oide kendo behatxu denak. Herri txikita abia leo eta hola joan zen hausten.
Ez dakit koldo, orduan basaten zen unez, sozialean nola baitere lanean ibili zinetelako hor. Ez dakit hor sortu zitzaizun egokitzapen sozialerako ikasketak egiteko gogoa edo orduan ja ikas hasia zenuen edo...
Bai, bueno, gutxi gora bera, garai hortan ni izendatzen du ne buru, ne honen buru, bilatzaile sutsua izan naiz beti, gaur egun ere, bai, inoiz ez naizea, bueno, nik uste gizakia lagarela, beti bilatzen dugu, zer, bosbakotxa, ikusi beho, bere bizitzaren zentzua, nun ematen aldu da, nun sentitzen naizen hobe, bueno, pos orduan, hor, 30 urtekin esan un, ni nahi dut lagundu jendea eta orduan atean nintzen, seatatek eta hiru urteko estedentzia hartu nun, eta ikasi nun hori, zera tekniko adaptazion sozial, euskaraz tekin nola den. Bai, eta hola, hola xe.
Ba, bagoaz, bosgarren kantara, bestela, ez, zera, denbora aurrera doalako, eta jarraituko diguzu kontatzen pixkate zure, ez, bide hoiek. Guazen...
Pues vale.
Bai.
Ilargia uretan murgildu da, itxasaren txikien atera. Nuraren oskirriaren zirrara, ondarre pelaren alboa. Iluntzean uren ezen, errain baten argia, ene maite biok jolasean, olatu zipristin artean.
Bueno, eta hau ere Euskal Herri osoan ezaguna, iluntzean, Maixa eta Ixiar. Koldo, zergatik ekarri duzu kanta hau?
Bueno, pues hau ekarriot, ne bizitza ekarri behan nula honea, eta ne bizitza nerderdin dau Elena, ne bikotea. Baita, bera digabe, pues izango nintzen beste persona bat. Pues badara magu elkarrekin, 30 urte entzu ezkondota, Ta aurretek 7 urte edo 8 genitun, ta ordun pues bizitza osoa
izan da. Ja, 40 urte, ez?
Ta ordun, bai, bai, ta ta osonge, osonge. Emakume ona tokatu zaie. Nek esaten diot, zea, ne olako asmakitzunak eta nik uste amatek etortzen zaizkeela. Zea, ama hala, bai zen, hola, ba, igual bate pentsatu gabe, txak atea gauzek eta ordun, nik esaten diot telenai, batzuk holako aipamenak eta esaten dute ilondoren, nek bizitzan esaten dut, zu zara superamatxo, delako una pasada. Seme alabekin, beti jarraipenen die pues, estudiotan, ta emozionalkire bai, ta nek aldiz, nei nola eakutxeze eten, ta hola seitzeo pixkoat. Ni naiz pixkoat hor nao, ne nahi baute, bino, ez naiz gehiagi sartzen, ue bete ondoan eta preste oten da bai.
Bueno, biak beharrezkoak bai. Bere aldetik, ez?
Bai, bai, bai. Hola da, behar da, pura sangre bat, eta jotaketan, pixkoat, lasaiago, eta bueno, hola, kompensatzen ga, bat abesteeken.
Eta kanta honek ekartzen dizu gogora beraz, Elena, zerbaiten gatik, edo?
Bai, bai, aldera ona da, oso ona. Zeaten garri dut kanta hau, pues, kanta hau ekarriot, zea go ezkontzan kantatu ziutelako ez maixa eta iziarrek, baizik eta itziar eta arantxa ezkurrak, go lenguzinek, kantatu ziute primera kategorian, zea, kantu hori eta ordu noi bete oroimen sentimental musikala hori hor bete gelditxoko da, hor barnen, ez? Bai, horreatek karreot, go ezkontzan kantatu ziutelako.
Oso, ongi, ongi.
Burlatan bertan ezkondutan bizi edo nolai...
Ja?
Bai, galdera ona hori ere.
Hori ere, bai.
Bai, posku, behitxo. Bizitzeko momentun, non bizitxokoa da. Ta, go, nehelenak, zea, etorri zen, jauntza atzen hemen eondo zen, musikako klasek ematen, musikako txistu ematen zuen. Larraintzaren, bai, ta geho, beak ikusten zitun, gurasoak tasiste lana etxen. Ta beak esan zen, nek ez dut naiz, tasiste lanan hiltze, hola, erreaten bize, egunero lanea joan, geho seme alabaken musika dela, gure kasua musika, ez dago futbolak edo gauzoik. Bino, bueno, horrea, tekstakit erabak eginun, angelditze, eta ne natura minen gogo hoi, pues bueno, hartzeote asteburun autoa eta joaten ez mendea eo. Jo, kamioneta bate badu, hola prestatu, eta harrek majo hil izan ga, seme alabaken Europan barna, eta mendi intan, hemen, mendi aldeati atzen dut. Alba ot, bai.
Eta iguara etortzen seituko duzu, pentsatzen dut?
Iguara gutxe, gutxe, zea, teletxeak bizi zenenan iatza alen, etortzen ginen, teletxe atarrak, kuadrile, zea, pestetan, zea, bazkarira, hor frontonea. Zen igoan oan gelditzen da,
claro.
Flora haman lenguzine, arren alabak, eta geho gartza honen zehatxeen lenguzeatzuk, eta
vale.
Bai, hola xe?
Bai? Vale, vale.
Gutxe tortzen ga, gutxe. Eta geho, zea Juan Jose eta Masu iztazean, arra atxen, bai, gutxe, gutxe tortzen ga.
Guazen, seigarren kantara?
Le llora el corazón. No escrita la carta con todo su amor. Sea y sea, se llamara, rescata su arena y sea.
Eta haizea da kanta hau, Koiuntura taldearena, zergatik, Koldo?
Bueno, pues hau zeatek goala ba haizea dulako izena. Zeatok do izena haizeak, haizea, kantu honengatek.
Abai, eh?
Ne txikitatek esan nion, zoeza haizea bakarrek, zoza askatasunaren haizea. Hori da, pues, bueno, atxe baten ilusioa, ez? Alaba izateko askatasunaren oiu bat, askatasunaren, bueno, hori bakizte, ametslari baina izta bilatzaile, eta orduan, pues, ala bilatzen nun, alaba angatek, eta alaba elegante, da neska elegante. Filologa da, asezen filologia klasikoekin, geho, zea, oan, euskarazko, zea, klasek emana etxula edo, irakasle izana edula, eta hortan dabil. Ahí aurten akato, kapa edo profesoradoren hori masterroi ta euskararekin ere hor dabil, zebirekin borrokan, ateako duneo ta elegante neska, buah. Una pasada, bai bai.
Noiz jaio zen haizea?
Pues haizea da 2001ekoa.
Vale.
Bai, ja 24 urte terde ta horren ere bizitza ona elkartzerakoan pues batxut sentimendu asko hor barneen, eta eutxen behar bestela neharrez, azteko nintzake hemen. Eta bueno, garai garai hortakoa da baita ere, ema usko trapuketarin, ema nun, Volkswagenen ja ezin unen, neonen buru, zea horreken, kate horreken, bueltaka, bueltaka, barne osasun mentala oso txarra nun, eta esan nun, venga, banoa mendek bestela, banoa del todo. Eta hor dun, pues, utzen un, eta geho, Emaus kurrikulumak eman itxun, eta kamionan karnetak ban itxun, eta aiken bost urte eman itxun, oso guztua. Herri-zerri, trastoak biltzen, oso ongi sentitu nintzen. Hor nire edukadore ikasketa hori, nire bokazio hori, etorri zitzaidan, eta oso guztua. Jende klase guzik, ezea nazionalitate guztietatik, una gozada, izan zen, bai. Ni nintzen gidari, taldeko arduraduna pixkoat, hile nintzen bortziritan, malerrekan, bastan alden, lizar alden, ea biltzen ninduten komodina bezala.
Alde guzitarako.
Bai, pixkoatola oitan. Gustoa, gustoa.
Bueno, listor bat sartu zen guztia, aproveitzatuko dugu jartzeko urrengo kanta.
Entzuten zen pixkat.
Guazen urrengo kantara eta seituko guen.
Bai.
Zaintzeko izu egin lo aita urrunda Euskadiren zerbitzuko zure ondoan ama daukazu etzaitu inoiz utziko haurtxo haurtxoa izu egin lo hemen auzu zuzaintzeko izu egin lo eta preso da zubiar libro izaiteko.
Eta haurtxoa olatze zugasti, ez dakite haizea kanta aipatu dugu haizea alabaren gatik, ez dakite hau semearekin lotura duen.
Ez da tontoa zo, azkarraza, azkarraza.
Errazutzi dira zo.
Bai, bai, hau da zea ne musike bete gustokoa izan dut eta ausartu naiz ba gaztetatik txisturari kontzertun abestera. Venga, pues Sorotan Beleren abesti bat edo geo ezkontzaren batzutan bai eta edo zea funeralen baten bai. Ta ordun hau ausartu nintzen anai aurre zela besoan harto izango zidun urteateo izango zidun egutxeo eta nik uste Donestebeko Bordatxon zea Euskal Herriko kantu txapelketa eta han abestu nun semeeken
bai, seme hartuta
hoi dela ta ekarreot anai zea onea mikrofonen eta go motekoa ja gizona 26 urte elegante delako, zer izan behar dune. Ne, arro bete semea labakeak uste, ne, aiken baldin banao, begira, uda nire semea, nire alaba. Ai, lotxatotata, ne, arro, ez? Jartzen naiz, ta. Taola, orain dabil, ja laugarren urte, herbereetan, Países Bajos, Holanda alde hortan, joan zen masterraka atzea, geho bi urtez darama laneen, bea, oboe jolea da,
Esan duzu lehen, bai, zera, seaten entzuten zenun kanta horrekin, ez?
Bai, oboe jolea, eta saiatoa, formazio ezberdinetan, jotzen, orkestetan, azkenen oso zaila da, orkesta handi baten sartze, eta, bueno, horreken baten, kimikare erdien edo, eta, bueno, esateo, azken aldi hontan idazten duna gastatzeula bizitzen, ordu igual bueltatu beharkeula. Dago, bueltatzen bada la ondoko diu. Tortzen alda nahi dunen.
Eta ze idea hor kontatu duzun histori hori Donesteben ateratzea umekin kantatzea,
oso polita.
Bai, izan zen, oso unkigarri nik beti esan dut, kalidade haundek ez dut, zea ahotsan kantatzerakoan, ordun sendimendu ateatzeot eta hoi aliatu etxen da. Eta kasu hortan eman ziuten saria de abesti sentimentalena edo, olako zer.
Orduan listo ez, saririko berena, seguro.
Poze, gira gintzen.
Oso ongi, oso polita. Hau zazpigarren kantatzen, guatzen zortzigarrenera orain, iepa.
Eta hortara goa Bada garaia noiz baitezagun Guda hori galedo iraba Zabalbideak eta aireak Gure hizkuntzak aradezan arna Bada garaia noiz bait dezagun guda hori galedo iraba Euskal Herrian
Bueno, Koldo, aipatu duzu Elena, aipatu duzu semea eta alaba, eta esango nuke euskara dela zure laugarren, laugarren maitasuna,
bai, maitea. Euskara, bai, euska. Nek esateot, naiz euskalduna bakarre, ne naiz euskal zale, bai, matxeot euskara, ba, pilo. Ta, bueno, pues hor burla dan adibidez, zea mintzakidea sezenen, hau da, hainbeste jende euskara eak zea ikase eta geho, noken hitze etxe zarpato eo anburla dartan, ez baiga hainbeste euskaldunak, pues, oi mila person baldin bagaude, zenbat euskaldun izangoa iru mile, lau mile, ez dakit. Kontua da, posori, bilatu behar duzula norrekin itzegin, eta mintzakide proiektu honetan elkartzen ginen aurrek txiki zela, ba, igual, aik jostaketan, kolumpiotan, tagu bitxarten itze etxen. Neke etxen un pixka bat dinamizatzailearena. Euskara ez dot oso ona, ez dot izango, kalitatezkoa, bino, bueno, habilidade o facilidade ba otitze etxeko.
Hombre, eta kalitatezkoa ere, bai, ez dakit zer den kalitatea, bueno, kaso hontan, baina neri oso polita iritzen zaiti goako euskera. Bai. Ba, esatu duzuna asketa duzula ere pixka bat, baina...
Bai, nen asto dotzen anburra danbizen naiztan batua, Euskadi Irratia, Euskal Herri Irratia etzeot, Andrek euskara batua, ingurune bai, orduan bakarrek hone etortzen manaiz, hemengo bateken elkartzen manaiz, saiatzen naiz, hemengo euskara pixko ateetzen, eta orduan hemen txot gordeek, bat txot gordeek, zea atxetama bizizeenen, gorden itxun haien esaldi asko gure suajilian, gure euskalkian, igoak bat adibidez, zea etxalekuko inuzentziako etxe ondoan bizizeen, eta esaten zion amai adibidez, haiek iketan ta hola itzetzen zuten, ta esaten zuen adibidez, nek etzekinet, nondek ateatzen joken gauzoik, neska. Goama berritxu baizen, ta eozin gauze ateatzen zuen, ta noa oie, adibidez hori beste euskalki hemengoa da, noa zoaz esan beharren, noa oie.
Noa oie.
No, esa... Noketan itzen zuen, beraien arten, ika bi emakumen arten noketan itzen zuen.
Bai, no, yes. iketan. Mm-hmm. Ba, kizte, pues, ne atxetamai sekule ez, iketan, aiguri bai, berdintxun arte niketan. Ta geho, adibidez, esateko, deituko dizut edo, oio enuit.
Oio enuit. Wow.
Gaur egun, ahetzen, deolako euskalki hemen lurre honetan.
Bai. Bai. Jo, ba, ze politxe, bai. Ola, gorde izana ere, ze politxe zu gorde izana esaldi hoik, eta...
Bai, batxot gorde eta, pos, igual, ez da git, berroion bat, berroita marron bat, eta hoi da niretzako altxor bat, ez?
Ze ongi.
Horrela ibili gala, esaten, esaterako ere, esaten dute, hola, haetxo gaatxok, esaten, hola, haetxo gaatxok. Ze politxe, ze politxe.
Ederra. Ba, bederatzi garren kanta.
Bai.
Con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Eta resistire kanta da hau, okerrez ba gaude duo dinamikoaren bertsioa edo kanta, eta hau zergatik aukeratu duzu, Koldo?
Bueno, pues begira, kantu honekin egin nahi diot omenaldi bat gorean naia Martintxo zenari. Beak behin baino gehiagotan bialtzen zen abesti hau bere azken aldian. Martintxo, pues, joan zitzaigun 49 urte zitula, ja 50 betetzear, eta ez zen aliatu. Pues, bueno, motile elegante zen, zen espontaneo ne estilokoa. Go patxi pixkoa difente, o, patxi pixkoa buru geigo do, eta pentsatzen do zer esaten du, bineo. Martin txotan eginen, hola, venga, Maria ama bezalakoa. Ta orduan, pues, bizitza elegante eaman zuen, bi seme alaba izan zitsun, eta ja, separatuen zen, bananduen zen, eta hortek aurrea urte atzukonak izan zitsun, bineo geho, ozea, haze zen, nek esate duten bezala motxilan karga sartzen, eta pua. Pua. Patxi eta biok horri hile ginen, jotake. Geho, amata atxere altzuten hain zuten, dino, keba, ez ere izan ginen. Ja, nazkato zen, eta joan zen. Bai, eta egunero akoratzen naiz berataz, noske, egunero, eta, bai, nek esaten nion, nek pasatu, oda, venga, ike, bino, keba, ez ere izan zuen gaixoak. Giza, joa, Mariak esaten zuen bezala, giza, joa.
Igoko dugu kanta pixkat bere omenez.
Siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Koldo, eta festarik festa, tapia eta leturia aukeratu duzu agur esateko, zergatik?
Bueno, kontatu txot, nen pasadizo gogorrak eta aurrea nolatea gan, eta aka eto nahen un, zea musika laieken, bai. Nek nire sentimendua da gaur egun eskerrak ematen aldizkio dela bizitzari, eskerrak ba alako familiona, osasune, zea hemengo sustraiak, hemengo zainek, ez, basaburukoak, igoakoak, eta hainbeste gauze txu eskerrak emateko, bai, nek uste bizitzan, horrek, ze aukeratzeok noa jo, ez, batxu nahiko motiboak, edo arrazoiek, tristeoteko, eta baita ere, batxu nahiko arrazoiek pozekeoteko. Bakotxak aukeratu beha, zertan gelditxo, nek gelditzen naiz, positiboan bete hola saiatzen naiz, hala bizen naiz, eta onge ni ikuste, bai. Eskerrak ematen dio bizitzai.
Ba, festarik festa jarraituko dugu, Koldo, eta guk izugarri eskertzen dizugu ona etortzea, eta bihotza horrela ireki izanagatik, eta beste ordu betez egongo ginateke izketan seguro, ze badituzu seguro gauza asko kontatzeko, hor gelditu direnak, baina beste baterako utzi beharko dugu, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei, gelditu zai bizitza erdia, beste batean izan beharko da.
Hori, ederki, hartuko dugu.
Mil esker zuei horregoteatek.
Agur.
Aizun eskatxa, baldak izu benetan, horekin asistera nartu emanetan.